урядня.
Удары амарменды хунды таманай нетхархет, мыны дырта августын юхынды барғажым бұряды дэ өдір. Бүді мыны дырта өндің арцаны олыс хорының өдір. Тамдығыл жайнымт, тегіт. Отадыхе әлшімні, тана тайын солхымне. Хамнығын сотлай түбі гүшуң, бұряд үфемімне сетхулшы. Хамнығыда дамжолғынушы хүтілдік, батым ажып, Валерич Гендицерунов. Мінді мор.
Амарменды.
Зайгіт хажудымне мане. Олон бурэд улас аймаг гуда сэтгүүлшэд цо энэ мэнэ отол хортурхад украшэнэм нэ хамнэгэн хубун үбэр байгалы хизарэ нэтэгэ батмаш жэ Валерийч болна. Би түрүшэн им асудул хорхаханнам агын тэрэгтэ бүхий үбэр байгалы хизарта ямар хуэрэ тосхонудар хамнэгэд байдагэб.
Энэн түрүүнгэн радио шагнаг шатта ба энэхэн үдэр на үндэн ардуудэ дэлхийн үндэн ардуудэ өдрөөгд ийм баяр байдаг байна хэндэр. Чигэж энийхэн өндрөөр ба хүн зоно радио шагнагчта баяр Реймонди хургий. Чигэд энэ манай та хамгийн гэт хэлнэт Бурят FM радиод мөн хамгийн гэт нэрээр хамгийн нэрээр бижи на Бурят FM радиод дамжуулгануудын нэвтрүүлгүүдийн хэж байна гэж юм нэ. Чигэд энэ хэдий хамнигад байдаг вэ гэдэг танай асуудалд нэн түрүүн би энэ хамнигад гэж тухайн нэг товчхон нэг таньсуулга хийх дурам хурна. За анны хамнигад гэж бид байна бч. Бид нэр анны хамнигад гэж шилгийн хамнигад гэж мөн болходоо нэртэй байна бч. Үүр байглаа хизаарта анны хамнигад онон голоороо онон мөрнөөрөө зубшиж гэж аху ажгоона чигдэн нөгөө шилгийн хамнигад баха шилгийн мөрнөөр байдаг байсан гэх юм да. Байдаг байсан гэх юм дэшил гэн хамнигад байдаг байсан бөхөд тэр шил гэх уу нүүж ондоо тийш агар уу ихэн чин нүүхэн онон руугаа нүүж ирэн гэхдээ шил гэн хамнигад гэж аа баяха. Мөнөөдөр мөнөөд ийгэд тэр нөгөө дүмтдэ мөнө улс төрийн бодлогоор хада онны хамнигад шил гэн хамнигад гэж байнав чи. За тэгэд онны хамнигад дэй хэлдэг та нар түнгүүсүүд гэж анхан сагт хэзэн сагт нэг сагт совет үед л дөө та нар төнгөөсөд гэж бүчтгэс болсон гэх аа тэгэтэр хамнигын гэш гомнин гэл хада тэр төнгөөс манжуурэ тэр ийм угсаа гаргуулаа хүнүүд тэгж нэг сагт бүчтг болсон юм ямар ушраар чиг бүчтг бол юм би мэднэг мэдээж байх хазар юм юмни гэхдээ бид нар өдөө онны хамнигад бүжи монгол угсаага гар болтой хүнүүд чигж бүжи толдог бүж манай дэд из орнеш тим манай омог ураг игээл хараад үзөхөд балху монгол омогод байха тэгдэ баха үвэнк амгод баха байха хамнигдсан. Чигэд үнэн дээрээгээд хараад үзэхэд онон голын ирээр хзээний
ордны саган хойш.
Ордны сага хойш гэхэд тэнд түнгүүсүүд байгаа үе юм л да. Эртнө хэдин үе хош гэхэд бүгд энэ хидан үед юуд их зугаа 100 жил дэ. 9 век гэх юм чи кидан байгаа. Эндэмнэ кидан байхад киданы үед байгаа.
Байгаа
уу. Юуд их 100 жил дэ хамнигд нэр хамнигд газар ухны нэрнүүд хамнигд гээд ху байдаг.
Өлөлт
тэмдэг шүү. Тэрний үртэ түрг гэд байх юм ба. Би түрг үйдэг үү аль тэр өшөө дээшээ тэр бүр эрт үйд тун байна гүгүүг би мэднэг. Гэхдээ кидан үйхөө кидан хамнигд гэж баны мань бас хэлнэ. Тийм үү? Кидантай их холбоотой, киданы нэг омог готок байсан гэж. Манай дашни мангалданыш там дээ нэг батыг гэж ном гаргасан байха. Ана хамнигд уу манай кидан хамнигын усаа гар болтон гэд ийм ном гарсан байха. Тэгээд бид нэр киданы үйхөө шийхад миний бодходо киданы өшөө дээр үе байгаадтай байха. Өлгөр томгуудаар хуу байна. Тэр хамнигдууд дээр томгуудаар чигдэн кидан үйхөө гэтэр ламын сажнтай бурхан сажнтай гэд холбоотойгоор манай хамнигдээ түүх хуу гэд явд илт тод гараад явд юм. Анхан сагал тэрл оннооро байсан мөнөрши болтор байна. Тэгээ онн
ашин гэрэн ошо яба ере нөгөө чигэртэ энэ газара мөнө үзлэдэн.
Ошо ерегүй ийн мөднөгөв гэхдээ онноор хамнигад байнал гэж л бүр дээр үе хот өндгөлээ тэвэдэг. Тэг манай тэр газар нутл тэрл оннэр ерэр бүр ихэнхэн хан хэнтийн руу хайхилэд л гэдэл Onun liyini xayim ba. Tindi hekledli, tır Mongolay qazar hekledli, hörgü ortaqarını Mongol deyget. Getir Kirinski rayon, Akshinski rayon, Anonski rayon, Duldurginski rayon, Aginski rayon, Mogaytiski rayon deyget. Onun o zubşadlı xo, xamnigdil, bayjı baydıqlı qazar imi.
Bayın, bayın. Xizi yazanı izlangar zarin gey.
Getir, tunguz gizhej bishkidin bi, baha, alit, yundi çigiz bishnig eşbiget, bada duskidi tira, deru yuha xarxıdı, Тэрэндээ өвэнкнүүд онон олоор өвэнкнүүд байгаа гэж түүхсө байдаггүй юм л да. Тэр ньюс Монголын ньюс топшонсош аваад үсгэд тэрл онон тэр юм гэдэг перу параграфт нэ ньюс топшон гэдэг хэлдэг байх. Тэгэл онон Чингис далайд гаталж ирээд онон мөн ирээд ирвэ гэдэл тэр
нэ.
Аа тэгэл хуу хэлдэг юм да. Бүх Монгол амны ньюс топшон тэрдний хэдэн үе их сагаа урд гэхэд чигдээ тэр онон голоор өвэнкнүүд байгаагүй монголчууд л монгол юм үндэстэн л байгаа гэж тэрний элит тодох юм да.
Энэ бүхий ордын холбоотой улстамны их олон ятан байдаг юм авда. Зарим нь 2010 оны декабрь хаан мөрөдлөн бүшлэгэд 800-900 ардсан байна гэж ороход нь тэр нь бахажид өөр дураар бие бүшүүлэхэд юунж гэж бүшгэр хэлэхэр юм да. Биш буруу хэлнэ гэж хэлэхгүй хүмүүсч байгаа юм хөө. Чихдээ тэр энэт нэ тэр дээд хургуул байна. Российн ангаах ухааны антропологийн этнографийн институт. Тэдэт нэ ху тэрэний бүлгэн бүлгмөр нь хубахад нь 200-аар ардсан болно гэж бахад эле тэмдэг болгоодаг. Тэрэн со хараад үсэхэд ямар улас можнуудаар, ямар нютгуудаар хамнигад игээ тараад байна. Ял олон хэмдэ.
Чима бид хамнигад дохдоно заур байгалах гэж зарт байна. Монгол долоороо байна. Монголд тэр дадлын талын шаху, хахадын шаху хамнигдууд юм. Дадлал да. Тэр хэн манай явдаг, бултны мэддэг тэр бүрэц юм байна хайм. Тэндэт нэ хахадын хахадны манай дадлын хахадны хамнигын зон гэж хэлдэг. За чигэд баян уул гэдэг баха олороо байна. Баян уул гэдэг сум нэ дорнтай магта. Чигэд игээд ирээнгээд онноо байхан онноор байхан л
сум талаа.
А хуул монголнод байна. Иге орос талш монгол талш чи чигэд их өшөөх нэг бүлэг замны өвөр монголд байна. Энэм нэ юу нэ мэрэгэлийн хамнигад гэж байна. Тэдэмнэ баха ёс саншлаа гэж их сайхан хадгалж явдаг баха тийм хамнигодод байна. Ошход чинь хамнига нараку ярина. Ко ярина гэж
хэлдэг. Ябар бүрхэсэн гэсэн.
Ко токо токо ко мэдэнэ видэ гэдэг. Тэдэнэ баха юм сурцхаар юмуд байдаг. Гэтэ хол шиг болоход бид их холбоо их тасарсан гэх юм даа. Мөнөөс мөнөө сайнэ гэдэг манай хамнигийн судлын төв гэж нэ их нэн дражл живэнэ нэ монголын орс орд байдаг нэ өвөр монголд нэ хиттэй өвөр монголд байдаг нэ хамнигудаа гэж соёл хэлнэ яс санжлаа талаар гэж их холбо им барьж бардаг боломж нэ интернет юм бо болон хэм би их хэн WeChat-аар шимгүү Viber-аар шимгүү Facebook-оор им сүлжээгээр нийтийн сүлжээгээр яхал нэг холбоотой болоод байна гэж чи тэр өвөр монгол юм нэ мөргөлийн хамнигуд төсөөхөн өөдөн 3000 тухай бижигэр хэлдэг. Тэгдэ тэд нэр тэрхэн хушин барга хушуунд байна. Хушин барга хушуунаар энэ мөргөлийн голоор энэ 3000 тухай хамгийн гол нэг бүлэг болж байгаа гэж бо нороо ихэд нэг газар байна. Тэд нүн бас их WeChat зомби байдаг би тэд нэрээр харилцах да. Группсо гэх юм уу да. Тэд нэр их дуу юм хадуулхад уртээ тэр түүхө ярих дуртай тэгээд олончин эндээс манай энд шилхэн энэ онон хаа
дараан эндэн гарш яваан
гарш яваан хамнигад гээш тэдэмнэ хуу омог төрөл гарлаа хуу мэдлсэн хуу явуулсан л байдаг гэдэг
игэт харадс хэдэ хонёрхолтой энэ манай баргажиндам на их уртны хамнигдны хамнигдэмнэ нютак болно хамда ху бухыга баргажин гол ашхад жигэттер турка ихлэдэн ху нэр газарэ төвдэдэм на ху хамниг нэрти тэнди хубартэм да ортон болна мурчим болна гаха те ламучэм болна оха газар далай агнуур ху хубартэ игэт харадс хэдэ танэ ана онооны шилхин мэргэлин баргажны хамнягад удаан ямар илгатай болно манай нутгаан хамнягдан
тэр ихэнчин манай тэр хамнягны омогоцо өвэнхэхди омогод би юм толгот гэшэншэний хан толгот бодгээд байха энэ тон өвэнх омог чигдээ тэр хамнягтай их нийлж нэг болсон гэх юм да хамнягд болхон гэж чи тэр өөр хайлаарэ гүрнэ улсын их дээд сургууль гэж байна хайларта. Тэндхи хоёр профессорнууд манай ирээн улаан удаа Сүндэн багш гээд профессор багшалда. Тэгээд өшөө нэг дагуур эрдэмтэн хүнтэй хоёула ирээн хамгийн дагуур хоёр эрдэмтэд ирж би дахуулаад баргажин хурамханаар явааж. Тэр тэднэр ямар судалгаа хийж яваа гэдэг үнэ Хурмхан баргажинд байдаг өвэнхнүүд нэ ямар омог утгуу та бүрдлвэ гэж. Тэдний домок түүхийн хэл аялагын судлаад яваад тэр гэж бүхий хурмханаар яваад чи хурмхан төв дээр шиш ба тэр өвэнхнүүдөр уулзалга хэвчэ. Тэгэд хэл аялагын талаар түүхийн талаар юмгүй омогоо тэр уг гар булаа угсаагийн талаар манай онны хамнигтай ийм том дутин юм уу байга
усон
байна усон том орой адли юм нэ гэдэл ондоо бүри ондоо байна чигээр тэр мурчин эвэнхэн хэлнэх юм бий мурчин тэр моршин гэж аду малтэ болж байна чид мурчин хамнигад орчон хамнигад тэр тэр өшөө юм гээд
ламучэн
ингээд тэр
далай
ха
загаа гоон иргэд байдаг далайн иргэд
тун тэр юм яг тэр холбоотой юм холбоотой өндөр холбоотой юм уу точки юм соприкосновение тийм юм олдоогүй
ямар хани
гэдэг тэр
яхда
шилкин хамнигтэн гэж ахан нэг холбоотой байна халтал юмнууд нэр юм хөө газар ухааны нэр юм гоо заага ханы нэр юм гоо гэхдээ бүшээ онто түүхэн юмөр шимгүү нэг юм опш тим тема яг байх үйл байна гэж яг чиний дөхөд өтер онны хамгийн ихэнч нь монгол нут байна л да дагуур тэр дагуур
гүрнүүдэр хай ботэй Энэ мөн июлийн хошатар хөрхөт нутагтай яхны магтай их суглаан болов хамнигад.
Төнгөс
конгресс гэж хаа. Тэнд алс дурны үүлч өөр чинивхи утаганы мөдөр. А тэдэмнэ хамнигадта орно уу?
Үгүй үгүй. Тэрдний төнгөс манжуурын л торг бүлэгт ороод байна. Чигдээ бид нэри манай онны хамнигдээ төнгөс манжуурын группт оруулах нэг байдаг ч юм юм. Гэхдээ тэр бүхэн юмний хуу Монгол л да, хуу Монгол уусаал байна.
Тэгэхдээ тэр Монголд ихэр Монгол шударь их холбоотой байгаадаа нэг илганыг болно шүү дээ. Би ханап тэр Григорий Литков гэж их мөнө юм байна хамнигдаа их толгойлогш мөхө ород одоо холбоотлаасэ. Тэрмнээ өөр алс дурнаан тэр угар бол та ямар яаттай би мэдэхгүй чихэдэ хана магад тэндэн болж тэр үлч уурч нээх на найц юмдэ нэг юрөгш татаж холбо нэг дүлхэ турш хандгий юм уу хатгий юм уу гэж ба тэрмнээ нэг нийтин ажлыг болдог хүдэ нэг ба зарилга байдаг чир усон арад зонны туу дорон хонь нэгэн болый гэж тэрмнээ ба нэг би хандаг тим ажил байдал ажа я булхата нэг ша алдуу шуда гэж өөрийн ба язаншил өөрийн горим сахиха түүхий яха гэж байдаг юм да хадгалж явах гэж за мөнө игэт оршин үеийн гэд батнаж ямар шухал асуудалнууд ажа байдалд хөшөр хөнд юм байна гэдэг дайрлаад дайрылда юмынгыш хара дусхат хамнягда.
Манай хамнягдтыгэ тэр хамнягын судлы төв гэд ба өөрийн ба зорилготой ба юм юм хий байгаа нөх юм ба. Төв. Тэнд ихэнчин тэр ба усаагар болээ. Төвхийн ясан шалэ гэд дэнди ба хэрэгэх тэдний судлахыг юм ба зорилготой. Манда хамнягдт ямар мөнөө дээрээ юм судлагаар нөхөд их юм мартсан гэх юм да мартсан дуу хоорно бүхэл тэр ясан жала ихэр алдан тэр Монгол буряд болоод чигээр тэр хамгийн чухал өөдийн баг өөдийн тэр юу те самбитны баг юм культур
өөрийн баг гэдэг онс илгатэй
илгаа гэхэд ну самбитны культур тийм баян культур байна жишээ нь яшхад бид тэр 2018 онд дадлы хинчин дадлалд наадам хөхдөө өндхий хамнягдуд бүлдэрж хэлэхдээ зарим узун хамнягын дүнгэж байд юм уу гэж тийж хорж байна. Хүү байхан юм хүү мартчихад тэрнэ югэш мэдхэй болчиход бижээ. На агын бурят болоод явна гэж шүү дээ. Агад байхада аливаа хөвөр байглаа бурятуд болоод явна гэж чигдээ тэр миний зорилго юм хэдэл тэр дуу хууроо хэрэгээх. На гоё баханаг манай сонны хувсах унра гойхан хувсах унра баха хэрэгж өмдөх манайш баха хамнигдуудын усны монголчууд гэж баха гэлэх маа чижигэлдэг анчин монголчууд гэж баха гэлэх ихэнчэн манай дээр үе ихчэн онноороо байгаахда загас я бидэж жагасуу гэж хэлнэ жагасуу манай жагасуу
жагасаг манай хэр хэлээд тул ламучангууд болнад та
жагасуу барьж их хоол дохир гэлэх чигэж тэр анхийг манай их тэр кэгэр дууддаг хэн оронд хүн гэхдээ радар хүн гэнэ хэм а тэр манай их чинь кунгэр
халмгууд л зогалдаг юм шиг
халмгууд аа халмгууд би бахалд энэ халмгуудтай юу гэрэ төстэй бүхдэг өтөр халмгууд чинь кагар кэгэр
хэлнэ
гэхдээ тэд нэг зөөлхнөр хэлдэг
кюрмен гэдэг
кюрмен
кара гэдэг
кюкин гэж чигдэн манай хамнигдууд хатуугар хэлнэ
хатуугар
кун
хэрмен кэрмен
а к UK вичи UK к но хэгхдэ к к гэж хэлнэ кун гэж кукун гэж хатуугар
кюкун гэдэг нь халмууд лээ
тэгэр кукун гэж хатуугар хэлдэг тэр нэг жирку гэж тэр зүрхё жирку зага хая зигасо аа осо цасо тэр охия осо цасо Сасу. Энэ хөө ийм ийгэр гэдэг. Чило, чидхо, шадхаг шиг ихтэй. Шадхаг дэ чидхо.
Аа,
чидхо, чигна гэж.
Чик. Шагна.
Чик гэж.
Чик
гэдэг нь. Аа, ийгэр хатуу ийм аялгатай. Аа, тэгээ өндөхний Монгол тэр олон дундуугийн 100 жилийн үеийн тэр хөлн, кэлэ гэж хэл. Кэлэн биш кэлэ. Кэлэ хадгалсан байна. Олон тэр дундын средневековийн тэр кэлэ ихэтэнд манай тэнд манай хамнигдаа дунд үлгэн байна. Тэр юнд өхдөг тэр онотны ота тэр юм Чингис хаан эзэн хаан эмнэ үлгэн утга юм да. Тэр тэр их хамгаалт байхан. Тэр тэнд их зон тэр тоонт такиж байсан. Тоонт ёо гэж авж хамгаалж байхда тэр тэнд их байлдан юм болох үгүй юм. Ийм газар болход тэр ота изолирован бүши ондо мир хэтрэ хэвчтэд манжин энэ халха монгол гэдэг энэ хойшоо энэ зонууда их яатэ ота туста байгаад чигж тэр олон тэр хуушны тэр дунд зуун үеийн юу нэ улшин байна гэж хэлэхэд болох чигд тэр Хош Монгол бишгээрээ бишгдээ бас бид нэр бас жирэку гэж бишнэ хэм. Тэр доошин хош монголоор бишгдээ жирэку юм жигасу гэж. Тэр аялгаараа тэр ягаад бишдэг гэдэг үү мөн Монгол бишгээрээ. Тэр аялгаараа бижи аман гяриада чигж хэрглэнэвч. Тэр өгнүүдээ
занда улаан гэдэг.
Тэгдээ тэр манай тэр өгнүүдээ бас манд сэргээх баха гоё байна. Гоё байна чигэд бид тийм залуушул илэнга ятар Остребован на война, трехкиле, битн рук, дейдинге, сгинге, хли, баха, мытхи ставить. Тему вас троринго, хопса, манехишни хоп, практично тема хопса, анках, их анка тыглова алда, тих же тру. Но баха мартевая, маря, а то баха, чихер ветрал, кочевне вот болор охотне вот ихинчин охотне вот бая болтул вайхин юм авд та тэгтэй хай болтро охотне вот байга тэгээд үлдэн кочевне вот болж малч бол
тимэлдэ их байн түүхэд оран агнорши зонгож их олдтэ
тэр олон немец эрдэмтэд олон ирж тэрэр манай газраар их явхан гэхэр тэгээд тэр манай хамнигд удаа их тасангууд тэр үүр байгаль руушны манай хамнигд удаа тасанха буттын шажин их орох юм тэр кидан үеиг гэхэд тэр юудихи зун жил долоодихи юудихи зун жил нут тэр баз юудихи зун жил найм юудихи зун жилд кидан улс байгаал тэгдэ тэр кидан улсаа хайша гэж тэндэ бурхан шажинттэй бурхан шажин ламын шажин гэж мэдээж
байган байна гэж
байгаа гэхэд гэж байун байдаг ба тэр тэр шар шажин их хайша ота явхада тэр шүтэр үед орж байсан тэр онны хамгадар их орж байсан
энэ манай баргажин гол юмны хамнигад засаг төрийн талаар гэх юм уу их ну хэн дэмжих арга байдаг дэмждэг гэж та болох яхата бүгд мөнөш болтро өөрийн хамгийн хөлөө үстэх хургуулда хургуул бүх нэг чихэн орхон хургуулаа дөрөг тэр сэсэрлэг тавихад мөнгө төлдөггүй газарэ налог албан төлнөгүй тийм их юм тийм энэ өвөр байгалын хизарын хамгийн энэ гүрний тэтгэмж ямар байдаг
үгүй мандаш тийм юм үгүй мандаш хобор ят ятли гэхдээ бас тэр нэг монголын гоё гэдэг голоор байсан тэр хүн өсөөхөн үндэстэн өлөөд байсан зануда баха хамгаалхи аршилия гэж бачим болоосэ гэж баха хүсдэг бэ.
Гэхдээ бачи тэндэм нэ энэ хамгийн судлаа төв энэ хамгийн их нэгдэл автономийн юм байдаг тэдэм нэ юм гэх юмда засаг барьаштай юу бэртэх нэ бэшиг яах тэрийн дэмжиг же судла на хорлай юн дээр ботхоох гэж байдаг же тийм юм шүпшүгүй
нэ манай сайдуттайдлаар баха чиг же тэр реестрт ороод игээ тэр Сибирийн усон тоо түндэн арад гэд тоод манай хэрч юм бүрэтгэлд ороогүй хамнягад гэдэг шин. Чигдээ бид нэр хэдэн дэх дөхрийг ширээ юм хуралдаа хэгдээ манай олончин хэлдэг чим юм манд
хэрэгтэй байгаа
гэж өсөөхөн сон хэлдэг. Нөгөөс нь манд чим юм хэрэггүй трентэй тэрэшгүйгээр бүж усон шиг шахатаа ихэж тийж заавал тэр усон тоотой түндэн арад тэгээд тэр заавал тэр гүрнээ тэтгэмж авах хэрэг тэр сургуульд тэр сэсэрлэгтэйгээд явах налог тийм төлөнгөө байх тэр баханг тэдний баханг талдаа муутай хайм тэр дэждивэний болох хэрэг
Ой тэрдний баха 1994 онд тэр ООН бүхий дэлхийн арзаны нэгдүгэмд организаци объединенных наций гэж генеральная ассамблея энэ өдөр гаргахад энэ өндөхөн усон ард замны мартагдах тарж ассимиляцийн гэшмэнэ өнөмнэ токтөргүй юм юм да. Ооны урдаанд л тэрэний байлгахын тулд юм өдөр яг да.
Өнгөтэй байхын тулд чим өнгөтэй гоё бүхий хуразнообразий хэм ба.
Многообразие, многоликость гэшмэнэ хайхан гоё уулдахын дараа зэнэ.
Тим. Тим байгаалха зарим юмд бахатр на югра гоё байгаа гэдэг нь соёл тэр уралэг тэр гар урлал тэр ашхуй тэрний дэмжид байгаа болно тэрний тийм өөдийн дуу бүжгэ ансамбль тэг нутг бүхэнд хамнигатай байдаг тэр нутгуудаар
бүжгэ ансамбль өөрийн хөвөл тайсэрлэгтэй хэл бүжгэ үсгэ газар байх
юм хэлээ үсгэ факультетив үсгэ хэл хамгийн хэл үсгэ ийм юмтэй болъё гэж хүснэв чи баа тэр ажил явжл байна тэгдэ манайш Насаг их удаан
удаагаар ябдаг хөдөлдөг юм аа.
Хөдөлдөг ч гэх тэр дэмжихэд дэмжихгүй нэг хоёр хооронд байх Монголдөг гэж хаада түргэн хуу юм явж байхдан хэддэг түргэн хөгшөхдөн манай хин шигэд хөгшөхгүй нэг хуушнараа шимгүй үл шинэ юм орох гэж юм мандаа их удаанэ.
Хөшөрөөр хөндөрөөр
чигдээ тэр манай хөгжилтэн ерөнхийдөө хөгжилтэн нэ нэг тийм шиг.
Тийм л да ийм хөдөлмөр нэ.
Тойрог баян харагтын үед ямар ихээр хөгжилт болж байна вэ? Нэг тэр жаа орнууд иш орход манай хөршнийг гэдэг нэ Монгол гэдэг ямар хол их технологийн талаар шимгүү нийгмийн талаар социальны тэр юмны талаар нийгмийн тэр ара узул бодлы талаар
дэмжих арзанда тоглохыг өөрийн эрхтэнэ тийм ээ
ухаан юмнийг ингээд дээшээ болоод байхад манай хин өлмөг ихэн аргагүй гэхдээ манай хин сржил байх шингээр ха
бүхэн хар хурж ха хэлдэх хамда япон хятад доо на бодержны 50 70 жилэр гэгдэт явжмнач манай ж мөнөж бол тэр үлгээс уга яван лэвд тэдний хэзээ язаны урагш
олон юм өрөө бүж олон юм өрөө хүнээ хүн зуны харилцаагаарч хүн зуны зангаар авар зангаар шаваад үсгэд манай хин үнөхөр тэр өшөө
багзандавч
багаш
хүн дөрөөгөө зандаа
тиймэр харагддаг
би их хахан батамж валерч энэ хамгийн судлаа төв байх юм да тэрмнэ манай ордын холбоот та улсаа болно аль бүхий дэлхийн болно
энэмнэ штаб штаб их манай офисны Монголд байна Улаанбаатар.
Ямар зорилготой ийм төвнийг дам ямар хөдөлмөр явуулна зогж гээд.
Тэгээ тугаар би хөлөө хөл түүх ясанч ажихуй тэр идэй хол ундан тэгээ тэр баян газар та гоохан газара сайн мэдэх чигээ тэр бүү бүү тийм холбоотой байха. Чигээ дуухур ийм юм уу домок түүх юу ба энэ нь хуу гаргаж ирэх. Чигдээ нилэн ажил явагдаж байна. Монголын хамгийн гол их эдэбхтэй чиг тэр саяхан бүр юунда баян гадарга гэж суманд нэ багшл омгой хамгийн гол цуглуур ургай наад хийгээ кээгээ ургай наад гэж Монголд баа болдук тэр багшл омгой хин олоороо суглуур хэ чигдэн ба татлдаг эша ба олон то юмний хууд дуулж байдığım мнара хамнянара дуулж байна. Тэр загал онн гэж их суутай дуун байха. Онн мон уйрлол байна гэж.
А тэр дүүнэт дуулахан гэж байгаа юм. Эн дээр зэ ошо нэмэж хэлэх өгднүүд нь хайн өдөртэй.
Энэ Бурят FM радиода гэдэг манай хамгийн нэг нэгэд дамжуулга заах мартагданч хөлөнч гээ сада тэр оролдож ий гэж хэшээж тэмгөө хэшээж өөрийгөө хамгийн нараа хөлье хамгийн нэг түүх юм задл ий гэж ил тод болгоё гэж ийм Бурятгаар нь Бурят FM дээр явуулж хад их сайн байна. Манай хамгийн туу Бурят FM шагнахад чагнахад дуртай. Гэзээ манай хамгийн хаанди хи камнигад ярикав
энэ гарка
кызэ гарка янзэ гарка ярикав энэ бит байна бит гэл манай өөдийн групп байх бахай бирса тэгээд хоорондоо бүж ийм юм болж байна чим юм болж байна тэн энэ тэн дэс очоог бо тэн дууга дуулаж игэж бурят фэмэр игэж бүхэн нийт бурят зондоо игэд ор улста байгаад игэж өөрийгөө таниулж игэж ийм хамнигад улс хамнигын угсаа байдаг юм байдаг гэж тэрэн чингээ тэр манай соёдод бас өөхөдөнгөө энд бас дуугарлаг болох хэзээ нэгтэ дуугардаг болох гэж ахын бурядд гэд байдаг гэж манай энэ соёдод нэ бас игээд манай хамнига чингээр ирэхүү ирэхүү явахгүй гэд хэлдэг болдгсон очихгүй гэдэг хэлдэг болсон бол махи гоё энэ хуу гоё энэ тэ баяа манай баялаг бурядд нэ баялаг хүн санам нэгэд баялаг гэдэг
Бүхэн насараа хамт тус туста тусалж өвтэй ити юм хэм ясте анда нөхөт нөхөт гэдэг юм ахад дөөнөртлээ бүй бүй хөндлөж явах ёо тэ сонх юм да бөх сэтгэлээр дөөрөнгөш би хандаг энэмнэ бүхий дэлхийн өгөө хайхан өл тэмдэг гэж та хүн ард зон бүр ямар олон илгаатай төдий олон их соёл ажа байдал хэмэн хайхан үгэ байха олон зонор таньсхада олон зон яатнаар таньсхада би бурэт мзуугран яатны мэдхэв олон яатны хөтэн би зууд хин буяры хайм болном гэж зуун хөтте ондо яатнда бурэт язаншла тараным гэж тэрмнэ баха нэгт холбоотой буй буй нэмэж буй буй дотод ондо ин дөргөж иван зон хэмт тэрмнэ алхан
тэр өрөнгө нүтг аялга гэдэг мөн Бурят FM-ны дивиз байна хайм батра хүн нүтг аялга хамгаалаха нүтг аялгаар яриха энэ мөн их сайн
хаймаа
нэ тод бижи хамгийн гол орсондо их баяртай байна бид
тийм манайж баргаж бурятд их баяртай бид хэн баргаж бурят үши иж баргаж хэлэн дээр өөр аялга дээр лав лав хав хав гэж яхад чангнадаг байм да
чи дэн нүтгээр явахдаа энэ камнигнара ярьжсэн күнтэй уулзаад ярихад их сэтгэлд гоё байдаг. Тэгэж хүн хүн өөрийн клэр ярьсан дээр хамбалам ихэлдэг зүг үлдээ. Зүг зүг. Хүн заавал гондоо хүний клэр хэлгүүш өөрингөө хэлдэг клэр хэлсэн дээр.
Тийм л да тэрл энийм алган суу байгаа хэлб шиг юм салгаада үгээр дээр нэмэж дүүс бэлтэртэрн нэмэж гадамна тэрмнэ ихэл хай юм гэж бултандам на хамнигатта шиг тэрэн суш хубаагагүй ортон байнуш мөрчин байнуш мэрэгэлийн байнуш онны байнуш шилхэн байнуш доломчир байнуш тэрмнэ бурэт байнуш баргажин байнуш солон сонгол байнуш сартуул хонгодор хамаагүй хубый бийдэ нэмэж бийдэ тохор гэж нэг л сакта нэг үйлс
бийе байж болж байгаа
тэнэ тэрмнэ хэн зэ Хэнтэ.
За нэг хамгийн до чагнайл
да. Чагнай, чагнай.
Чи чар тэргэн я курдын чи юма кокой. Чи юми югэ коца юма кокой. Чи нила минила ирка цулэ кокой. Өпхамтндам әң ачы юма ко-ко-кой. Мачинын түргің е құрдыншы юма ко-ко-кой. Бінжене күтін юма ко-ко-кой. Минила чинила үркі цулы ко-ко-кой. Өпхамтндам әң ачы юма ко-ко-кой.
Хангай бурятня.
Канс чапкадам гэж ямар гоё дүм ха. Мандуржолерч. Хүндэтэнийд гарахэд манай мөнөөдөр альшин хамгийн судлаа төбөө гүшүүн бурят фэмэсэд хүлш хамгийн гадаа дамжуулгын ууш хөтлөгш бадамж валерч гинэ царэнэ вайшам болжрээд энэ. Нөгөө тал туухад хэр байна?
А энэ хугаар сүлөтэй ярьж яхад гоё байна. Бүлдэн чигээр ирээд нөгөө нэг юм өгөх юм хөрөө цоож яриад цоож байхад гоё байна.
Бадамж Валериш нэ одоо оригин цаманы барэд фэмэмнэ эсэд хүлшдэд донд хамгийн огсадны хүн мөрх шамбай сэсэн ухаатай хамаг юм өгөх юм хадгалж хүн зондо тарааж мэдх юм тарааж явдаг хүн дээрэн бадамж Валериш манай их уран хүн гэж хэлэх байна. Хуу юм бүтээж шатах мэдхүй мний нөгөө миний мэдхэр до нэг хөйг ирхэдэг жимэ семэ эдэ хол бэлддэг мөнө хай монголоор айшинж яваад ирвэ.
За баярлаа тэр өндөр малгай өмтгөлөвд намайга ихэр
үгүй худлаар хөл нөгөө нэрээ хуу гом мэдхэж аа хөйгэр би юм хандаг нэг хөдий мөнгөтэй хам болоод байгаад хори суга бадмар та захиж.
За реклама да чинь хийхгүй. Хөйгэр эсгээр сонирхоо юурт
эгээгэр намда бодох үү гэж.
Юурт их хөөрг эгээ юм хөөр шадна. Чи дөхөд өөдөө хийж байна. Тэгээд тэр хөйгэрт нэ их оюуны юм хэм даж юм хэм да бүхий одоо соёлоо бүхий тэр байдал амтрала хо авж байдаг юм нэ эшгийг ирэх юм да. Тэр
ханагт эшгийг гэдэг үү?
Манай эш юу?
Манай эгий гэдэг.
А эгий хийг гэргэнэ. Чигэд
манай шин тэр бүрээд үдэ юм гэж манай баргажнад эгий гэдэг.
Эшгийг гэр. Манай эчгийг гэргэнэ. Манай Монголоор бас хэлнэ. Бас хэлнэ тэр. Аа. Тэр Монголоор Монгол гэр юм авта юурт нэ. Элгүй хадаа тэр эсгээр гэж байна.
Манай хин шуу юм хэрэг эгээ гэдэг.
Чи тэр та мөн ахлаа тэр би Монгол яваад ирэв үү? Уржадыр болно л да. Уржадыр явж ирэв тэгээ тэр. Мана Жан Чимитовна на Мурядов ФММ-нэ захирлах хэлэн байгаа тэр ширмэл. Ширмэл тухай хүн зонор улзаад ирээрэй гэж. Тэр манай энэ Ивлгэмнэ дасанда хий дарж байна хэм ба. Эсгээр дарж байна. Их сайн оборудование орж ирээд тоног төх ирэмж 50-ын тэндээ их гэхшээр мөн өдөр шүүнийгөө гэх юм гоо эсгийг гаргаж эсгийгээ дарж байна. Чи тэр эсгийгээ дараад малсда ноохын аваадлыг гэдэг дарж байна юм. Тэгээд би бас хэдийд их явна хамбаламтай хэдийд их уулзаж тэр бүлдөр дээр нь ус шүүзэж шанар шинжин гарж байна гэдэг. Тэгээд ямар юм гарж байна гэж. Манай бариад хоннэ ноос ямар байна вэ гэж. Энийхүү үзэж байна бэ? би өөрө өтер эсхи гэрхэд гүм болход өтер хонёрхож өтер за зоох мэдхи юм мэд за зоо мэднэ гэхэд бол тэгэд мөн намарта юун хард дөрвөн бүрхэн адамны болха тэгэд дөрвөн бүрхэн адамны бахан охи олон команд орнох юм да гэрхүү гэдэл маргажин гэдэл
бүхий аймагт ха
сүлэнг иши манай хамнигч бас өдөн командд орнож тэгэ тэр наадамда эсгээр хийгээр юм урлал гэхэн нэг номинац орхоор байна.
Бүтэл бүлтгэж.
Тэрээр эсгээр урлал гэж хийгээ тэр нэг номинацад оруулах бий. Чигээр тэндээ хийгээр юм урлах бий. Тэгээд тэр хийгээр юу урлах вэ гэдэг ширддик. Ширддик, хийгээр ширддик гэх олбогоо гэх. Тэгээд тэр ховсос хунартай хаан ширглэж болно малгай талгай гэдэг лаямс дотор нэгэ дүмд юм дулаан натуральны юм хэрэг ямар ши юм ширглэж болно тэрнэ баха тэрнэ тэр оборудмын нэмкнэр гаргаж болно зузахнаар гаргаж болно бамбаграар гаргаж болно хам самнаад үгж болно тэрнэ том үйлбэрх юм чигдэ тэр аль аль юмын шат шатлахаар гараа тэрхэн юмнуудын хөдөө боловсруулж хэрэг өөрөнгө амьдралд хэрэглэх юм тэгж амбалам хэлж байна заавал энэ хэсгийгэр юм хэж хорхоп тэгж бид мөн эсгийн урлал гэж юм уу үзэж хэрэгтэй тренинг тэр дөрвөн бүрхэд оруулах да тэр олбок ширх тэр хийшдэг тэгээд хивс хэж баа мөнөө би монголоор яваад ирээ тэрний харсаар бай тэрний тэр ширмэл гэжтэй их яана мод болж байна тэгээд тэр хүннүүгэн их үеийн тэр соёл иргэншлиг гэж тэрээгэр их сонирхд болоод байна Монгол дотор энд бүхдэг тэр хүннүүгэ тэр малтш тэр хөвтөшнүүд тэр
гаргах юм да
гаргахда тэр энэ сон тэр олбугууд ширдүүд хивсүүд хоо хийгээр дарахан тийм ширхэн
занда байгаад
тэрнүүдийн хоолдо тэрний мөнөө Монголдо тэрнэр их мод болж хүн өтер Монгол гэрээ тэр хүн нүгэн үеийн соёлын үеийн тэр хэ маяг төхлөрийн болгож байна. Тэгээ тэр орхотой гэ тэр хийгээр хэн тэр энэ хивс ширддэг олбогод хуу тэр хүн нүн үеийн сдвэр о шимэглэж байна. Тэрний их хонёрхолтой байна. Чи бид нар бахаа.
Тэр удаан бэлтгэрвчэд манай энэ саксо их хэлэнд орлсан баа шууны өрчхүү тэр саксог хэж хийгэрийг.
Мөн өдөртөө бид тэр суглаж зунууда тэр хэн тэр хий урлалд орлоцхов тэр номинацад хий урлал тренд мөн бэлдэж хэн гүй шатах байна уу?
Харжсгэд
тэгээд хэн ягаад тэр ширхэг эсвэл урлалын явах сонирхолтой байв нэлээ. Тэгээд тэр мөн Монголд явхада тэр технологийн их сургуулийн багштай бат сайхан гэж их багш байна. Танхимын эрхлэгч Завкари тэр олон жил сооны эсгийн урлал гэж ий өөрө дизайнер хүн эсгийн урлал энэ Монгол эсгийн урлал гэж ий ширмэл гэж их гүнзгий судлан тренинг их зондоо гэж тарааж зааж өгж байдаг. Бүхий техник технологийн юм бүхий зааж байдаг багш байна. Тэр хүнтэй бид уулзаж танилцаад тэгээд тэр мөн сонсгол их ханавч тэр бацайхан гэж багша юунд курснууд игээд явуулж байна. Мөн аим удаар явж байж байгаа гэж хэнэ. Тэгээд мөн наям харин хорин хоо 3-4 өдрөө туршисоо эсгийн урлал гэдэг бага курс хэлхийе байна. Сайн шинд гэж хотод сайн шинд гэж юмны тэр говьд хамрэ хийд гэдэг бид бүрээд доллар мөднө л да. Хамрэ хийд тэр энергийн төв гэж байна.
Тийм ээ.
Тэнд харуудах нь сайн шинд гэж хотод тэр тэндхи аймагын зануудад эсгийн урлал гэж захая ерхийе байна. Чигэд манай бүрээдүүд ерхэд уртай байна. Баянып чигхэдэмнэ эрэгтэлгэнэ. Би түлбүрийг үйгөр. Би основын тавиад уху байгаа гэнэ.
Харуул өхөөс ашиг.
Ху үнэг үйгөр гэх юм нөө бесплатны курс.
Чи хүнд хандах болно гэдэг ашигсан.
Тэгэд манай мөнөө тон хэн хэнд тэгэж организмны тэр юм бүлдэгдэг байна. Гэхдээ мөнөө гозондоо ху тарааж байна. Тийм хэшэл болохоо байна. Мастер-классууд.
А та баяр ашхуд?
Гэт ошхол санаатай л нөхөн хүнөт хөрлөж л байна.
Чи ошхох хүнээ өрөө гараад сүгхтийн хүн
дүндээ. Бориадууд нэг 10 ад хүн суглараад чим хэдэж хүн дуртай хүнөт суглараад ошоод нэг 3 өдөр байгаад хамраа хийд хөрөөд мөргөөд ирэха ихла ашк олзтэм ашктэм ажил болохоор
нь байна. Шимэнд хураад ирхэн хаа.
Тэгж манай энд баха нэ ишг юго ширдэг ширмэл гэж технология баха ихэр тарах хэрэгтэй байна.
Зүб.
Чигдээ бүрэд фэм руу холбоотой байгаа гэдэг манай радио шиг нэгшэд хэрвээ чишээ Монгол явахаар сонирхсан байгаа ха. Өнөд нэг их хонирхаа.
Батлаж Валерич гэдэг цэрэн үгш хуй бүд ирэх тийгэж.
Чим манай хэр хуу мэдээж байх л да. Манай хин хуу бүлдэж хэлхэв чи. Тэгдэг ширдэг ширмэл.
Тэг нэг сонсгол гарнаа да тэр цаг бол тэр.
Гархаа гархаа. Хаана хар юус хаана хонготхов хинээр явхов яаж тэр чим бүлэг тур бүй болхов гэж тэр нэг өрөндөд түргэн шийтгэх хэрэгтэй байна. Тэгээд яваад ирэх.
Чигидазэ. Дахин тана хөндөтэй Бадамжи Валерич энэ өндөн 10 цаны улс хорон өдрөө маршалнамт хөндөтэй нь удаа архид манай хайшин хамгийн судлаа төвөө гүшүүн бурят ФМС-д хүлше хамгийн дамжуулгын үше хөтлөгше хамгийн ухсаатны хамгийн урта харха төрөө хүн манай найс Бадамжи Валерич Гэнэцэрэгнов альшин мажири хэнда
Майрла.
Танай дэл нюрар бүхий өвөр байгалы хизарэ хамнагда дэй амаршалнам ажалдат нэ амжалцэ күцэн.
Күцэн.
Элүр энкэй хэн хэхний үхэд элхэдэр эбтэ айтэ олымдар олым болжа байындэр байын болжа байын хэшэгэ алдынгөгөр түүхэйэ сахэжа хэлэ бэшэгэ хэргэжа хэн ажа ухэд нөрэнэмч.
Ерүл болтагай.
Сай дахин үзэдра байртэ.
Байртэ.